subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaha 8-ka bisha March sanadka 2023 waxaan idinaga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka aan ku leenahay ee voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a qaxooti cusub oo ka soo cararay abaarta ka jirta soomaaliya oo gaadhay xeryaha dhadhaab kana cabanaya nolol adag oo ay halkaasi kala kulmeen.
kiilos oo sokor inaan ku gudanaa 600 oo maxaa laa jir duqooshin iyo ilmo yaroo saqiireen ay noo joogaan oo maxaa laa jir kiiladiib oo bariis aanan ku gadanayna 400 oo 400 dharqdhaq ku soo dhaqanna noo goonayna kiilo bariis ah.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan khubaro ka digtay halis ka iman karta ku iman karaysa webiga Shabeelle haddii aan la joojin qashinka la sheegay in dadka qaarkood ay halkaasi ku qubaan. dadka ku nool magaalada Toronto oo khaati ka taagan rabshada ku soo noqnoqday iskuullada iyo goobaha basaska laga raaco. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idahnaynaa. marka horese warkii caalamka. shirkadda weyn ee shidaalka soo saarta ee laga leeyahay dalka Sacuudi Carabiya ee Aramco ayaa maalgashi ballaaran oo ku kacaya balaayin dollar ku samaynaysa dalka Shiinaha, taasoo ay ka mid tahay inay dalkaasi ka dhisayso warshado shidaalka sifeeya sida ay shaacisay shirkaddaasi. maalgashigan ay shirkaddu ku samaynayso dalka Shiinaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo shirkaddaasi ay macaashtay sannadkii lasoo dhaafay 2022 lacag gaadhaysa $160 bilyan oo dollar. sacuudiga oo waqti dheer saaxiib dhow la ahaa dalka Maraykanka ayaa hatan u muuqda mid u sii janjeersanaya dhinaca Shiinaha. shirkadda Aramco ayaa sidoo kale si rasmiya u iibsatay qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Shiinaha sida shirkadda Rongsheng Petroleum Company Limited oo ay ka iibsatay saami gaadhaya 110 oo dhigma $3.6 bilyan oo dollar. sida ku cad heshiisyada ay wada galeen shirkadda Shiinaha iyo shirkadaha Shiinuhu, waxay shirkadda Aramco ay u dhoofin doontaa 480,000 oo foosto maalintii shirkadaha Shiinaha ee qaabilsan howlaha sifaynta. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii shalay diiday codsi ka yimid dalka Ruushka oo ahaa in baaritaan lagu sameeyo weerarkii lagu qaaday dhuumaha shidaalka ka soo qaada dalka Ruushka ee geeya dalalka Yurub ee loo yaqaano Nord Stream 1 iyo Nord Stream 2. Ruushka, Shiinaha iyo Braziil ayaa u codeeyay codsiga Ruushka. hase yeeshee xubnaha kale ee golaha ammaanka ayaa ka aamusay amaba sheegay inaan loo baahnayn in baaritaan lagu sameeyo arrintaasi. sida uu yahay dhaqanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, qaraar kasta oo dhaqangal noqonaya ayaa u baahan in 9 xubnood ee ka mid a 15 xubnood ee joogtada golaha ammaanka inay haa u codeeyaan, iyo weliba inaanu diidmo qayaxan una adeegsan mid ka mid a 5 dal ee xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. danjira ku-xigeenka Maraykanka u jooga qaramada midoobay ayaa sheegay inaan loo baahnayn in qaramada midoobay ay baadhis samayso iyadoo ay baadhis wadaan dalalka Sweden, Jarmalka iyo Denmark. labada dhuumood ee shidaalka Nord Stream 1 iyo Nord Stream 2 ayay inteeda badan maalgelisay dowladda Ruushku. dhuunta shidaalka Nord Stream 1 ayaa shidaalka geynaysay dalka Jarmalka ilaa ugu dambeyn uu Ruushku ka joojiyey bishii August sanadkii 2022, halka dhuunta labaad aanay shaqo weli bilaabin kadib markii dowladda Jarmalku ay warqadii ogolaanshaha kala laabatay markii uu Ruushku duulaanka ku qaaday dalka Ukraine bishii September ee sanadkii 2022. ayaa weerar lagu qaaday dhuuntaasi shidaalka, ilaa haatanna ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay weerarkaasi. warkii caalamkuna waa nageynta. subax wanaagsan markala dhegeystan dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. qaxooti cusub oo kasoo cararaya abaaraha ka jira soomaaliya ayaa dhowaan gaadhay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. qaxootigan ayaa durbaba la daalaa dhacaya dhibaatooyin isugu jira la-aanta kaararka aqoonsiga, dhinaca deegaanka oo dhibaato ka haysato, iyo sicir barar ku yimid qiimaha maciishada gaar ahaan bisha ramadaan. warbixintan waxaa dhadhaabo kasoo diray wariyaha v o a da cabdisalaam salas.
barakacyaal u xuubsiibtay qaxooti ayaa la kowsaday bilashada bisha ramadaan iyo nolol qaxootinimo oo bilow u ah boqolaal qoys oo dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. qoysaskan dhowaangalka ah oo aan helin gargaar ku filan ayaa dhibana u ah sicir barar ku yimid miciishada qatol daruuriga ah, ayagoo ah kuwo aan iibsan karin sokorta, bariiska iyo wax kasta oo ay ku afuri lahaayeen. qaar ka mid ah qaxootigan dhowaangalka ayaan ka wareysanay habka uu saameeyey sicir bararka miciishada oo ku soo aaday iyagoo ku cusub xeryaha iyo bishii ramadaan.
anigoo ah xuseen cali cabdulle oo ka imid jubbooyinka tuulo ka mid ah oo yimid xarooyinka dhagaxley, saasoy tahay in oo maxaan ku yidhaahdaa ee waddanka roobab aad u baan ka da-een ee bisha ramadaanna lagu jiro, anigoo qoysas ataa maaragtay weli kaar aan helin ay la jiraan, maxaan ku yidhaahdaa ka kooban 12 nafar oo aan haysanin wax maaragtay maxaan ku yidhaahdaa deeq oo igu filan, maxaan ku yidhaahdaa aad iyo aad iskaga rafaadsan oo bisha ramadaanna lagu jiro aan ku afurayno oo maaragtay rafaad iyo dhib afurkaayna yahay. maxaan ku yidhaahdaa habeenaha qaar ay noqonayso inaan maaragtay sokor bay iibsan wayno, kiilihii sokor inana naaga siinayo 160 shilin, kiilihii bariis inana naaga siinayo maxaan ku yidhaahdaa 140 shilin, maxaan ku yidhaahdaa maraha qaarna waxaan ku afurnaa gaxwo kaligeed hataa aan sokor lagu darin. annaga dhibkaas ayaa naqasta. haddii maxaan ku yidhaahdaa hay-adaha islaamka gargaarka waxaan ugu baahannahay in gacan degdeg nala siiyo, dhibkaas ayaa la haystaa. afurkaana aad ayuu u liitaa sababtoo ah afurka maraha qaar waxaan helnaa kiila iyo barbariis ah oo maxaan ku yidhaahdaa qof soo shaqeeyey, qof bilcaana suuqa aaday uu soo shaqeeyey ayaan helnaa. maraha qaar kiila jooga ayaan iska soo gadanaa isagoo nagu filneen 12 qofood aan ku filneen. maxaan ku yidhaahdaa aad ayaan maaragtay ugu baahannahay gargaar degdeg ah.
waa tahay sicir bararka saamaynta laga idin ku yeeshay.
kiila baraf ah ayaa waxaa naaga iibiyaa 60 shilin 70 shilin asagoona awoodin inaan maalin walba soo iibsanno.
kiila oo sokor inaan ku gudanaa 60 iyo 160 oo maxaa laha jir duqooshin iyo ilmo yaro saqiireen ay noo joogaan, oo maxaa laha jir kiiladiib oo bariis aan ku gadanayna 140 oo 100 shilin dhar dhaq kusoo dhaqanna noo goonayna kiilo bariis ah oo sokor iyo caano iyo timir wax walbana iskaiga baahan oo dhib walba adduunyada si u joognana iskuiga dhabaataysan. ramadaan waan ku jirnaa, barfna ma gadan karno, cunto qabowna waan rabnaa, cunto fudud inaan iska cunno waan rabnaa, waxaan ku gadanna ma haysano oo tabar oo aad u tabaalay dad aad u tabaalaysan waan. sicid bararna wuu dhacay, wax walba qaali waa oo koraa u kaceen oo wax walba roobkay ka faa'iidaysanayeen. qoyskayga waa 12 le, markaan shaqo aadana waxaan kusoo shaqeeyaa 200 mise 150 oo ruuxa bini-aadanka markuu u shaqeeyana dhahaayo maanta waxba ma hayo iska tag, oo san ilmahaaga tagaba iskaga soo noqonaa cid oo ibir oo ilmihii oo ooynaa u imaanan haddana gasir raashin qaalan kasoo qaada dabka u saara oo habeenkii ku bariisiina haddana salaadii u noqonaa haddana 150 kusoo shaqeynaa. 150 wax qiimaha noo gooya ma laha, dhabaato weyn aan haysato oo qaxootigan iskaga noolnahay. muslimiinta waxaan ku codsanaa inay kaalmo weyn noogu qabtaan oo gacan ayna siiyaan.
inta badan qoysaskan ku cusub xeryaha waxaa ciidan iyo xoog buu haweenka oo shaqooyin xoogsi ah u doonta xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootigii hore, waxayna maalin kasta u jarmaadaan shaqo aan la hubin oo ah soo arag nasiibka, ayagoo qaarkood haweenkaas ay guryaha ku soo laabtaan ayagoo aan soo helin 10 shilin. waa tan Xaliimo Xuseen Geedi oo v o a da arrintaasi la wadaagtay.
magaceyga Xaliimo Xuseen Geedi aan la dhahaa. aad oo aadana sicil bararna u dhacay, qaxootiga suuqaan iska galnaa 100 shilin 200 shilin aan iskiiga soo shaqeysanaa oo iskiiga soo xamaalnaa, ayagoo sidaa ay tahayna hataa waxaan haysanan aan leeno marka suuqaan aadan hataa iska soo waynayno iska soo laabanayn dhardhaq iyo gurudhoob iyo qorijibis iyo waxaan iskiga shaqaysanaa ayagana wayaan marka qarkeedana hata waxba la soo helaa waa iska soo laabaneena
waa taashireeb marka ku saameysa adigoo saake kalahay oo shaqo tagay misna caruurta aad ku soo laabato adigoo waxba wadin
aniga waxba wadin waxa cid iyo dhanba waa iska culusto oo gaajid oo aan iskiga seexanayay ciyaalka wax loo haayo ma wajirtaba masqof walaalay marka xaafada marka saad aan iskiga soo wareegayna soo wareegayna ciid muslimaha aan iska dhaxgaleena baaquli baaquli aan nolosha siina ciyaalka habeenkii kuwaas ku bariisiisaneena cuntada inaan nagu ma filno marka xaaladaan saasa iskiga culusto
ugu dambeyntiina qaxooti aan ku cusub xariyaha ayaa badankood waxay yihiin kuwa aan helin gargaarka samafalka ah iyadoo kuwa helana aysan ku filneyn garamaadka ay siiso hay-adda WFP wuxuuna arrinka ugu culus ee qaxootigan haysta uu yahay sicirbarka ku yimid qiimaha maciishada kaasoo si gaara u taabtay dadka da'da ah iyo caruurta oo u baahan cunto jilicsan iyo biyo nadiif ah maadaama ay yihiin kuwa ugu jilicsan gaajada iyo baahida ay ku nool yihiin Cabdisalaam Salas VOA xariyaha dhadhaab
subax wanaagsan markii la dhageystay lamaantii wali waxaad la socotaan VOA Washington khubarada dhinaca deegaanka ayaa ka digaya fatahaado xadaaf ah oo soo laablaabta haddii aan wax laga qaban dadka la sheegay inay qashinka ku qubaan wabiga Shabeelle gaar ahaan aagga magaalada Beledweyne Beledweyne ayaa ka mid ah magaalooyinka u nugul fatahaadaha wabiga warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane
dayaca iyo daryeelaanta haysata waxyaabaha dadka ka dhaxeeya ee ka jira waaxiga Beledweyne waxaa ka mid ah wabiga Shabeelle oo noqday meel qashinka loo soo fogeeyo xilliyada qaarna qashin iyo geedo ay ku ridaan dadka deggan hareeraha wabiga si dhul dheeraad ah ay uga helaan biyaha wabiga Shabeelle waxaa lagu waraabiyaa beeraha waxaa caba xoolaha iyo kumanaan dad danyar u badan oo aanan awoodin inay iibsadaan biyo nadiif ah wasaqeynta wabiga waxa uu saameyn ku yeelan karaa dadka biyihiisa isticmaala gaar ahaan xilliyada uu biyo yareeyo
dhibaatada ugu weyn lagu hayo wabiga Shabeelle oo mara bartamaha magaalada Beledweyne kaas oo ku hayso bulshada ku nool waayo wabiga waxaa loo adeegsadaa in lagu shubo waxyaabo kasta oo qashina oo kasoo haro waxa la isticmaalo wabigana waa isha kaliya oo ay ku tiirsan yihiin bulshada hadday noqoto xaq beero hadday noqoto xaq maxay raaday xoolo hadday noqoto xaq bulshada inay cabto sidaas daraadeed waxay caadeysteen bulshada ku nool magaalada in ay wabigi u adeegsadaan ay ku shubaan qashinka iyagoo meelo kala duwan kaga shubo taasina waxay dhibaato ku noqotay in aad arkayso wabigi oo wax kasta lagu shubaayo oo noqday isha kaliya oo wasakhda magaalada ka soo baxdo lagu shubo
inkastoo shaqo badan laga qabtay hoosna loo dhigay khatartii ahayd in wabiga uu ku fatoho magaalada Beledweyne haddana aqoonyahannada cilmiga beeraha iyo deegaanka ayaa waxay ka digayaan in haddii la duugo qaybo ka mid ah marinkii wabiga in fatahaad ay iman karto
wabiga dadkan ku nool magaalada waa dad doonaya inay wabiga iska duugaan dad wabiga iska duugaya dadaal amaanta magaalada waxay nasiib u yeelatay in maxay raaday wabigaas qaaliga oo qiimaha badan uu dhaxmar haddana in la ilaashan waayo oo dadkii wax kalgacalay wax la cajaala uu ku qaban waayo runtii dhibaato aad u badan weeyaan oo cid isxil qaanto oo maxay raaday ka hadashana ay dhacdo oo amaamulkii uusan u soo jeedin arrimihii bulshada aysan u soo jeedin cid walbana aysan u soo jeedin culimada diinka u soo jeedin aqoonyahan aysan u soo jeedin arrintaasna runtii wax inayna dhibta keenayo waxay tahay annaga deegaanka iyo beeraha baranay biyaha qiimaha ay leeyihiin bulshada iyo bini'aadamka u leeyihiin aan garanayna dhibaatada runtii xad dhibaato aad xadaaf u ah wabiga lagu hayaa haddaanan laga qabanin oo aan laga hortagina arrintaas waxay sababaysaa wabiga Shabeelle magaalada Beledweyne dhaxmar inuu duugmo gabi ahaanba
qaar ka mid ah dadka deggan Beledweyne ayaa waxay ku tilmaamaan in marka biyaha wabigu ay hoos u dhacaan xilliga jiilaalka dowladdii hore ay carabixin ku sameyn jirtay wabiga si loo ballaariyo una qaado biyo badan haddii ay yimaadaan Xuseen Xasan Dhaqane V O A Beledweyne
halkaad weli la socotaana waa v o a washington idaacaddii saakiya caalamka magaalada Cologne dalka Jarmalka waxaa ka dhacay kulan ay qabanqaabiyay ururka isku xidhka magaalooyinka oo taageero ka helaya wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta iyo federaalka ee dalkaasi kulankan oo kasoo qayb galeen marti ka socotay wadamo ku yaala afrika iyo asia ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay cabduqaadir muxiyiddiin axmed oo hagaasimaha guud ee qorsheynta gobolka banaadir. Wariyaha v o e qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa agaasimaha cabduqaadir waxa uu ka waraystay kulanka uu u tegay dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, waa maadsan tahay. Kulankan wuxuu ahaa kulan heerkiisu og yahay, magaalooyin fara badan oo adduunka ay isugu wada yimaadeen oo Muqdisho qayb ka ahayd. Waxaana halkan isugu yimid marka dadyoon fara badan oo ka shaqeeya magaalooyinkaasi, inta badan caasimadaha iyo dowladaha hoose ah. Ujeedkana waxa uu ahaa in laga wada hadlo arrimaha horumarinta magaalooyinka, haday tahay dhinacyada dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada. Waxaa sanadkan si gaara madashan ama kulankan looga hadlayay magaalooyinka waxay inta badan wajahaan musiibooyin kala duwan oo kuwana ay yihiin kuwa dabiici ah, kuwa kalena ay yihiin kuwa bini'aadamku sababteedu leeyahay. Marka waxaa si gaara looga hadlayay sida magaalooyinka ay ula markaysaa tacaamulaan oo ay u maareeyaan musiibooyinka markay dhacaan, sida marka hore ay uga hortagaan iyo markay dhacaan sida khatarta musiibada marka ay ugu yareeyaan.
Waa tahay Cabdiqaadir, faahfaahin dheeraad oo arrimaha ku saabsan waynu u gelaynaa. Gobolka marka la eego Soomaaliya, marka laga yimaado dalalka kale ee gobolka, ma lagu soo casuumay?
Ha, waxaa si gaar ah ku casuunaa magaalooyin kale oo Afrika ah, laakiin u suurageli weysan yimaadaan sababo gaar ah, sida Mozambique oo kale ay ka mid tahay oo marti ku qornayd shirka imaan waayeen. Waxaa dhinaca kale nala joogay magaalooyin kale oo wadamada Asia ka imaada iyo Carabta, Jordan marka ay kamid ahayd, sidaasoo kale Filibiin oo marka iyadana kamid ahayd. Dhanka kale waxaa kamid ahaa magaalooyin Yurub ah oo wadamada Yurub kamid, sida Switzerland. Sidaasoo kale waxaa laga yimid wadamo kale markaasi oo Georgia kamid tahay ayaa shirka marti ku ahaa. Waxaa kaloo joogay heyada caalamiga ayagana oo dhinaca kale marti ahaa oo aqoon durugsan u ah hanaanka maaraynta musiibooyinka iyo waxyaabaha la xiriira. Marka wuxuu ahaa shir heerkiisu yahay caalami oo dhammaan shanta qaaradood ay ka imaanayeen magaalooyinkooda marka ay kasoo qayb galayeen iyo khubarada magaalooyinka ka shaqeeya.
Waa tahay Cabdiqaadir, adiga waxaa lagaa soo casuumay gobolka Banaadir, agaasimaha qorsheynta ayaa tahay gobolkaasi. Baahiyo badan ayaa dabcan ka taagan gobolka guud ahaan Soomaaliya, marka dagaal ayay kasoo kabanaysay oo arrimuhu meel fiican ayay marayaan baa la oran karaa. Marka waxay baahiyihii yaalay ee gobolkii aad ka timi iyo waxyaabaha halkan lagu soo bandhigay saad u aragtaa?
Ujeedada ugu weyn shirkan ayaa waxay ahayd in magaalo kasta iyo gobol kasta uu soo bandhigo waxyaabaha u suura galay iyo meelaha uu ku xoogan yahay, sidaasoo kale meelaha uu ku liito. Ka gobol Banaadir ahaan iyo magaalada Muqdisho waxaan la wadaagaynay, maadaama sidaas sheegta anahay dal hadda kasoo kabanaya dagaaladii, magaaladii Muqdisho hadda amnigeedu soo hagaagayo, hay-adihii dowladeed ay soo dhismayaan. Waxaan markaa madasha aan ka jeedinayna ama aan la wadaagaynay sida hadda magaalada Muqdisho ay uga soo kabanayso, awoodna uga soo yeelanayso inay musiibooyinka qaar marka ay ka jawaabto. Waxyaabaha meesha aan la wadaagnay magaalooyinkii kale ay aadka ula jeclaysteen waxaa kamid ah dhaqanka Soomaalida iyo kan Islaamkuba ku wanaagsan yahay, oo hadda ummadeenu ay inta badan markii musiibooyinka dhacaan ay sameeyaan arrinta ah iskaashiga iyo midnimada. Markay dhibaato dhacdo dhammaan Soomaaliya iyadoon loo fiirinayn markaa siyaasad iyo kala hiduwanaasho, markay dhibaato dhacdo dhibaatada in loo wada gurmado oo la garab istaago. In hadda aan ka gudubno lafteena gudaha in la isgarab istaagno ee Soomaaliya hadda wadamadii kale adduunka markii dhibaato ku dhacdo ay u muujinayso. Waxaan tusaale weyn usoo qaatay wadanka Turkiga hadda oo dhulgariir ka dhacay, sida hadda Soomaaliya ay u garab istaagtay oo la abaabulay bulshadii, dowladdii, ganacsatadii, culimadii, oo markaa loo muujiyay walaaltinimada. Markii gudaha dhibaatooyin ka dhacaan abaarta ka mid tahana la isku gurmado, dabko kale markuu kaco la isku gurmado, kiiskii aan ognahay ee ka dhacay suuqii weynaa ee Hargeysa, sida Soomaalidu dal iyo dibad meel kasta ay joogeen si maaratay muslimnimo iyo Soomaalinimo la isku gurmaday. Waxyaabaha markaa waxay ahayd meelaha qaar magaalooyinka qaar ay naga baranayeen markii laga hadlayo waxa la yiraahdo iskaashiga iyo midnimada markii musiibooyinka dhacaan. Marka shirku wuxuu ahaa shir annaguna aan magaalooyinka kalena wax ka baranaynay, annaguna inaga baranayeen. Si gaara waxaan magaalooyin kale wax ka baranay runtii, dowlado muddo shaqaynayo oo awood dhaqaale iyo mid farsamo leh oo xoogan ayaan arkaynay. Bandhigyada ay soo bandhigayeen waxaa ka muuqatay in dowladuhoodu awood u leeyihiin haddii magaalooyinka musiibo ka dhacdo inay dadka musiibada ku dhacday ay waxa la yidhaahdo accommodationka ama inay deegaameeyaan si ku meel gaara ay ayagu awoodda u lahaayeen. Halka annagu ay aad u liidato awooddayna markii maanta daadad dhacaan ama ay musiibooyin kala dhacaan in dadkii markaasi aan si fudud ku deegaameyno oo aan adeegyo siino. Laakiin dhinaca kale haddana waxaan dhiirigelinaa dhaqanka iskaashiga oo waxaan kaashannaa ganacsatadeenna, dhanka kale waxaan kaashannaa dowladaha adduunka markaasi caawiya. Marka waxay ahayd kulan labada dhinacba la soo bandhigayo qol kasta magaalo kasta waxay ku xoogan tahay waxyaabaha sida gaarka ah aan ka baranayno waxa kamid ahay dawladuhu adduunka in musiibooyinka ay dhicin ka hor ay qabaan qorsheel fogfog oo marka u horseeda ayuu inay ka hortagaan intaysan dhibaatadu dhicin marka ay dhibaatada dhacdo inay qabaan tallaabooyin degdeg ay qaadaan si ay marka u yareeyaan qasaaraha ay marka sababi karto musiibada waxyaabaha waxay ahayd anagu aan ka baranayno marka magaalada dhashanahay magaalooyin kale ka baranayno
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxiyuddin Axmed agaasimaha guud ee qorsheynta gobolka Banaadir waxa uu magaalada waxa uu khadka telefoonka ugu ramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil subax wanaagsan markala dhageystayaal haatan dalka Canada dadka reer Toronto ayaa wax iska weydiinaya sidii wax looga qaban lahaa rabshado ka dhacaya iskuulada iyo goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha kuwaas oo dowladda magaaladu ay marar badan sheegtay inay wax ka qaban doonto waalidiinta Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan rabshadahaasi warbixintan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Nur Haaji
rabshadaha qaar ayaa bilowday bishii January ee sanadkan taasoo sababtay in duqii hore ee magaalada Toronto John Tory uu xilligaasi ku dhawaaqay in ciidamada booliska la geeyo goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha iyo iskuulada qaar oo ay rabshado ka dhaceen si looga jawaabo rabshadaha maamulka Toronto waxay $3.5 million oo dollar oo dheeri ah ku kordhiyeen bajetka gaadiidka dadweynaha si loo sugo amniga dadka raacaya gaadiidka dadweynaha arintan ayaa timid kadib markii dhowr qof la weeraray iyagoo raacaya gaadiidka dadweynaha taasoo sababtay dhimashada dhowr qof dhibaatadaas ayaa ah mid weli taagan kadib markii shalay qof tooray lagu dhaawacay xilli uu saarnaa gaadiidka dadweynaha waxa ka sii horeeyay wiil 16 sano jir ahaa oo sabtidii lagu dilay goob laga raaco tareenada labada dhacdo ee u dambeysay ayaa timid kadib markii booliska dheeriga ahaa ee loogu talagalay amniga dadweynaha raacaya gaadiidka waqtigooda uu dhamaaday kuwaas oo faarujiyay goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha oo marar badan ku mariyay socod iyagoo sugayay amniga dadka deegaanka ayaa ka walaacsan arrinkan
waxaa jiray dad dhowr ah oo qaarne lagu dilay qaarne lagu dhaawacay in sab la'aan loo weeraray midii lagu weeraray iyagoo raacaya in basaska in dadweynaha iyo subwaygaba in marka walaacas aad u sareeyay oo dadku qaar markii shaqada ka soo baxaanay daalan yihiin way iska hordi jireen oo aan basaska ama subwayga tareenada subwayga ahbay dhulka hoos mara bay isaga hordi jireen intay u socdaan in xaafadooda laakiin maalmahan dambe waxa weeyaba dadkii walbahaar iyo kurba la soo diristo goorba lagu soo warar doonaa isleeyihiin
dhanka kale waxaa walaac ka jira iskuulada oo marar kale duwan laga soo wariyay dhacdooyin hub la xiriira oo uu u dambeeyay wiil lagu dhaawacay iskuul ku yaala xaafada Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Weston ee magaalada Toronto sidoo kale maamulka iskuul ku yaala magaalada Hamilton oo ka mid ah magaalooyinka ay Soomaalidu degan yihiin ee gobolka Ontario ayaa sheegay in muddo toddobaad gudahooda ay la kulmeen laba hanjabaad oo la xiriira weerar bambo taasoo sababtay in booliisku ay xiraan iskuulka isla markaana ardayda laga fogeeyo iskuulkaasi faahfaahin dheeri ah lagama bixin hanjabaadda iyo cidda geysatay laakiin wuxuu arrinkan sii kordhiyay walaaca ay waalidiinta horey u qabeen
aad iyo aad ugu xumahay haddana waa dhibaato aad u weyn waayo marka waxaan amal wax in laga qabto qasab waayo maalin kasta hooyo kasta telefoon u soo dhacay iskuulka lacagta oo laga dhiga la dhahayo wax fiican ma ahan ilmo badan ilmo yar yar ilmo waaweyn meesha jooga saddex iskuulka la meesha ku taalo ilmo yar yariisa dhigtaan oo aad u yar yar
mas'uuliyiinta dawladdu waxay sheegeen inay wax ka qaban doonaan arrimahan waalidiinta ayaana loo jeediyay inay isdejiyaan Xuseen Nur Haaji VOA
subax wanaagsan markale dhageystayaal dhammaantiinba waxaan ku sii dhownahay gabagabadii idaacadayada hase yeeshee inta aanan dhinacii qasidooyinka rabdaanta u gelin aan idiin dulmaro mid ka mid a wararka caalamka kuwoodii ugu waaweynaa shirkadda weyn ee shidaalka soo saarta ee laga leeyahay dalka sacuudi carabiya aramco ayaa maalgashi ballaadhan oo ku kacaya balaayiin dollar ku samaynaysa dalka shiinaha taasoo ay ka mid tahay inay dalkaasi ka dhisayso warshado shidaalka sifeeya sida ay shirkaddu shaacisay maalgashigan ayaa shirkaddu ku samaynayso dalka shiinaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo shirkadaasi macaashtay sanadkii lasoo dhaafay 2022 lacag gaaraysa $160 billion oo dollar sacuudiga oo waqti dheer saaxiib dhow la ahaa dalka maraykanka ayaa haatan muuqda mid u sii janjeersanaya dhinaca shiinaha. Shirkadda Aramco ayaa sidoo kale saami ka iibsanaysa qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee shidaalka shiinaha sida shirkadda Rongrenshek ee Petroleum Company Limited oo ay ka iibsanayso saami gaaraya 19% oo u dhigma $3.6 bilyan oo dollar. Haatanna dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan aad idinku talagalay.
وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروق دي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروق دي مؤمنين تاي بالخير
عدن كسد الكلبري انتو بلق هذا سوما الى بغر كابا
عدن كسدن كده بري انتو بلن قاضي سومر الى بقر كعبا المرين
عدن كسدن كده بري انتو بلن قاضي سومر الى بقر كعبا المرين
ربادام بلا تايا بالخير قربا لا وحراي ابليس كاي بالخير دقد الرب جانو بحيه بشارنا النبي ويديي مسلكو برقايا بالخير دقد الرب جانو بحيه رسولكونا بركة يديي مسلكو برقايا بالخير
عدن كسدن كده بري انتو بلق هذا السوما الى بغر كعبا المريم
عدن كسدن كده بري انتو بلق هذا السوما الى بغر كعبا المريم
عدن كسدن كده بري انتو بلق هذا السوما إلى بقر كعبا
qasiidadaasi bisha Ramadaan ayaa u dambeysay idaacaddayadii Saaki Caalamka. Intaa dii laadada maanta aynu idaacadaha dambe dib ugu kulmi doono anigu ah Maxamed Cabdi Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada VOA ka tagaya sidaasi oo Ramadaan wanaagsan.